Sa buong taon ng inyong pagsama sa amin para sa pagsagot sa mga problemang may kinalaman sa pera, ipon at diskarte sa negosyo, narito at pakinggang muli ang ilan sa mga payo na tumatak at nakatulong para sa pagpapabuti ng budget ng ating mga tagapakinig.
May peraan! May peraan!
Isa sa mga unang episode ng May Peraan na sinagot ng finance expert na si Maria Papa ang problema ni Jimmy sa pagpapadala ng pera o remittance sa pamilya sa Pilipinas. Ating pakinggan ang mga naging payo niya sa ating kababayan.
Gusto ko lang po sanang itanong kung kakayanin pa po bang mabalanse ang pagtulong at pagsiguro na makakapag-ipon pa rin ako. Sana ay matulungan ninyo ako.
And so this is a very common story, not only with Jimmy, but a lot of Filipinos I know. This is how a financial planner would actually segregate yung kinikita ni Jimmy. So what normally happens is you have three buckets. Yung three buckets mo, of course, will be 50%, that's the first bucket. Doon manggagaling yung pambayad mo ng renta, yun yung pambili mo ng pagkain, yun yung pambayad mo ng mga utilities mo sa bahay. The next is, the second bucket is yung 30%. So dito nanggagaling yung discretionary expenses. Ang tawag dyan is yung mga luho mo, pang-holiday mo, di ba? And then, the 20%, dapat yan yung automatic, sinisave mo na. Ako, ang paniniwala ko, the savings shouldn't be touched. Yung 20% na yan, kung pwede pa nga i-increase to 25%, itabi na yan. Kasi you've been helping your family for 7 years. It's about time you do something for yourself. So that's something that you shouldn't touch. Yung 30% na discretionary, siguro yan yung medyo magkakaroon ka ng give and take, no? Siguro yung pagkain-kain sa labas, babawasan mo. Ay, hindi mo na ako kakain ng masarap na pagkain this week. Tatabi ko siya. And siguro yun yung gamitin mo pang bigay-bigay. Bawasan mo yung gastos mo rito ng 5%. Para yung 5% na yun yung ipikukontinue mo. Pero syempre, with the intention na bawas-bawasan mo na rin yung pagbibigay mo. Kasi syempre, dapat independent na rin yung mga kapatid mo at this stage. Nakapag-asawa't lahat eh. Now, if you have family members like your parents na you still wanna help, di ba? Continuously help, then that's a different story. Because it's ingrained in our nature to help our parents, especially in their old age. So, like 5%, sabi ko nga, bawasan mo na lang yung gastos mo sa luho para may maipadala ka sa Pilipinas. But never give up on that 20%. That 20% has to be set aside for savings.
Humingi rin ng payo mula naman sa guest expert na si Jerry O'Brien, ang isang kababayan natin mula Queensland, kung anong dapat isaalang-alang bago magpautang ng pera sa pinsa na nangangailangan ng malaking halaga.
Kasi kung nakabudget ka maigi, nakatabi ang emergency fund mo, nakatabi ang funds mo to help, or yung tinatawag na whatever funds ko, then hanggang doon lang siguro yung limit mo, ano? Wag mo ipilit na kulang ako ng 200K, kunin ko muna sa emergency fund kasi ibabalik naman. Kasi you're jeopardizing your own family's well-being sa ganun. Okay lang naman tumulong. And syempre, gustong-gusto natin tumulong. Pero tulungan muna natin ang sarili natin. Kung wala tayo sa capacity to help, hindi natin mabibigay in with yung bukal sa loob na makatulong sa iba dahil gino-jeopardize mo yung situation mo.
Ngayong patok naman ang cryptocurrency investment. Sinagot ng accountant at financial advisor na si Romale Gadawni ang tanong ng cryptocurrency trader na si Lorena kung may epekto ba sa tax ang digital coins trading.
Ang cryptocurrency isang investment siya. So yung kita, no, yung gobyerno kasi natin gusto makishare sa kita ninyo, no. So mapa-trader man or mapa-investor, meron siyang tax. Yun nga lang, ang long-term na investor natin, like kung hinold mo siya ng mahigit isang taon, no, meron tayong tinatawag na capital gains discount. Kung trader ka, maaring short-term lang siya, no, maaring isang araw, dalawang araw. So wala kang CGT discount na tinatawag. Assuming, no, na kumita ka ng 1,000, kung hinold mo ng mahigit isang taon, ang sa 1,000 na yun, 500 hindi tataksan ka lang dun sa 500. Yun nga lang, kung trader ka, kumita ka ng 1,000, tataksan ka dun sa 1,000. Ibig sabihin, pag trader, mas malaki ang ibabayad mo na tax sa ating gobyerno.
At syempre dahil sa pabago-bagong panahon dito sa Australia, paraan naman para umapila sa kanyang car insurer ang inilapit ni Mike na sinagot ng finance journalist na si Michelle Baltazar.
It's all about insurance claim para sa car damage na dulot ng hail. Alam po natin na prone naman talaga no, sa hail ang NSW at kahit nag-ingat si Mike sa pagkuha ng comprehensive car insurance, in your view, kaya pa kayang iapela sa insurance provider para naman hindi na kailangan bunutin yon sa sarili niyang bulsa, di ba? Yung $600 para sa pagpapaayos ng hail car damage. Sige, go ahead, Ms. Michelle.
It's really good na meron kang comprehensive car insurance kasi usually maraming mga Pilipino na third-party insurance lang ang kinukuha nila. Ibig sabihin, kung sila ang may kasalanan, yun lang ang makakover. Pero comprehensive car insurance covers quite a lot of situations, including hail damage. Okay, so gusto mo makatipid ng $600 kasi sigurado akong gagamitin mo yan ngayong Pasko. I have spoken to a couple of insurance experts. They've given me some suggestions. One is to ask you, how long have you been with this insurer? So, comprehensive car insurance, if you've been with them for more than 5 years or more than 3 years, may chance na pwede mo siyang iapela. Secondly, ang problema lang is, when you do sign the insurance contract, talagang tinatanong nila kung may garage ka or meron kang off-street parking o meron bang covered garage or open garage. So all of that ang nakakadetermine kung magkano ang binabayaran mo monthly. Ngayon, dahil nasa labas nga yung car mo, meron tayong monthly problema, bakit mo hindi na lang pinaso? At saka Mike, alam mo, merong weather app. Yung weather app, dapat chinek mo na yan. Kasi 4 hours before the hail, alam na natin kung anong nangyayari. Pero I'm sure that's not what you want to hear from me. Gusto mo lang malaman kung paano ka makakatipid. Again, itong 1,000, they are well within their rights na hindi talaga to ma-honor. But you're right, you can actually put in an appeal. At dahil sa pandemic, a lot of big companies are actually very sympathetic about people's financial situations. Kaya nga hindi lang to sa car insurance, kundi sa iba-iba pang insurance. And finally, in terms of DIY, marami rin mga Filipino mechanics dito sa Australia. And some of them have lower rates or you can get a discount if you go through them.
Hindi rin natin pinalusot ang mga tanong tungkol sa scams at mga peking tawag ng mga nagpapanggap na taga-Australian Taxation Office na sinagot naman ng accountant na si Mark Christian Vecino.
Sinususpindi nga ba ang TFN? Okay? O tax file number kapag mukhang may kahinahinalang transaksyon o galaw daw. Base yan sa sinabi ng tumawag kay Ivy. Sige, pakikinggan namin ang iyong words of wisdom. Sige, ito, go.
Sa isang maikling sagot, hindi isususpindi o never nagsususpend si ATO ng tax file number. Iyon yung pinaka-short answer doon. So pagka may nagsabi sa iyo na magbayad ka otherwise, isususpend din namin yung tax file number mo, scam yun. Pagka nakaka-receive ka ng mga scam na tawag, talagang feeling mo nasa call center, may mga keyboard pa yan. Parang feeling mo very legitimate na ATO yung tumatawag sa'yo. Normal lang nakabahan ka kasi parang feeling mo very professional na isang office talaga yung tumatawag sa'yo. Pero huwag kang magpauna sa kaba kasi otherwise, malaki yung makukuha sa'yo na pera. Sad to say, medyo maraming cases na dito sa Australia na talaga namang ang tinatarget nila is usually yung mga feeling nila madaling matakot, yung mga elderlies natin. Pero pagka nag-ask ka ng questions naman sa kanila na totoo ba to, anong department sa ATO, ano yung mga information na hawak mo sa akin, wala silang maisasagot sa'yo dyan. So yun yung another way of verifying na talagang hindi ito talaga legitimate call galing sa ATO. Kung hindi ka sigurado, huminga ka ng malalim. Tapos ikaw yung magtanong kasi otherwise, kung ikaw lang na ikaw yung tatanungin, lalo kang sa likod ng mind mo, may mga masasabi ka na, na additional information na magagamit nila na naman, maaaring hindi sila yung tumawag sa susunod. Pero alam na nila yung information kasi nga nasabi mo na. Pero kung ikaw yung magtatanong at wala silang nasagot sa mga tanong mo, malamang sa malamang, hindi yun totoong tawag.
Marami pang ibang payo ang ibinahagi sa atin ng mga guest experts na kinapulutan ng aral at inspirasyon sa pagpapalago ng ating finances. Kaya kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investment, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Kaya huwag ma-stress sa pera dahil sa tulong ng mga eksperto, may peraan!
May peraan! May peraan!